Sånn får det gå. Det sånn når det ikke planlagt og uredigert og uretusjert og uten manus. Så jeg liker det når det ikke perfekt. Det sånn det skal være. Det perfekt på sin egen måte. Så i alle fall så jeg den Avatar-filmen og ble jo helt blown away over hvordan den traff meg rett i hjerterot. Og, for det om de er blå, så er det sånn sett så symboliserer jo det bare egentlig følelser på mange måter, vann, altså følelser. Og det er jo virkelig et følelsesmenneske, de som lever i pakt med naturen og kjenner mor jord sin smerte og andre sin smerte og er empater og har lyst til å bry seg og ta vare på. Så det er jo det bare et bilde på oss som er naturbarn, vil jeg si. Og så har du disse som lever i void, altså midt mellom det materialistiske og de blå, skulle jeg si, hjertebarna som altså befinner seg med liksom en sånn, klarer ikke helt velge, skal jeg velge hodet eller hjertet, eller må jeg velge, går det an å integrere det, som da går inn i disse avatarkroppene og går ut i avatarverden, og som til slutt får valget da, til å forlate den materialistiske, hjernebaserte verden og leve i pakt med naturen. Så det er jo den der kampen igjen mellom hodet og hjertet, og mellom hvilken virkelighet er sann, og hva er verdiene for meg, og hva er det jeg kjemper for, og hvem er det jeg har på laget mitt, og trivs jeg med lagkammeraterne mine, liksom, eller har jeg lyst til å bytte lag? Så nei, jeg synes den var veldig vakker. Så, men dette er altså en forting til dette, altså en sånn serie på 4 bøker, The Last Airbender, en tegnefilm som gikk på en av disse her tegnefilmkanalene, ikke Disney, men står du stilt, det kan så lite av disse kanalene. Men den kjøpte vi i hvert fall på film, så det er jo sikkert 100 små filmer dette her. Det er vanvittig kjekke. Og med en liten gutt så viser seg å være en avatar, en 10-12 år gammel gutt som våkner opp etter 100 år i en isbre, når verden trenger den som mest. Så hvor alt har gått i stå, hvor det handler om disse 4 nasjonene, altså elementene, ild, jord, luft og vann. Og han er jo da i dette livet. Avataren reinkarneres jo og representerer de forskjellige rikene i en sånn 4-årssyklus. Så nå kommer han tilbake som en airbender, da, en sånn lufthemmer. Og nå er det ildnasjonen som har tatt over og styrt i 100 år. Og etter de tok over så har alt bare blitt krig og flammer og drap og terror og frykt. Og verden bare lever i en sånn et sånn vakuum. Det er ikke noe liv egentlig. Alle bare lever i frykt for deres neste angrep. Og så kommer han tilbake, lille gutten, da, for å redde verden. Ikke stort ansvar på skuldrene det, nei. Så det også synes jeg var litt magisk å vise ham denne, det ansvar det er for mange små å gå ut i verden i dag med alle disse belastningene, forventningene og krav på skuldrene ut i en verden på mange måter i krig, eller med verdier som gjør at mange ikke har så lyst til å være her, eller sliter med å finne mening med å være her, eller glede. Ikke bare plikter og overlevelse. Og så får han med seg 2 på laget da. 2 unge, en gutt og en jente fra vannstammen. På hans egen, eller litt eldre enn han selv. Så flyr de rundt på en flyvende bison som følger avataren da. For da å skabe fred, og det er jo hele poenget hans. Han skal ikke krige mot noen, han skal skabe fred mellom elementene. Det er jo hele poenget. Og så er det da, når vi går, min sønn satt her for et par dager siden og så film, for da hadde vi liksom hatt de på pause litt. Det er jo sånn, jeg så de massivt når han var liten. Og så har vi sånn glimt innimellom, kom og hente de tilbake og dukke litt ned i de. Og da kom jeg akkurat inn i en sånn en snutt med avataren er på vei for å lære vanntemming. Han skal jo lære seg alle disse temmemetodene da, både ildtemming og vanntemming og lufttemming og jordtemming for å da kunne skape fred i elementene og mellom stammene. Så må han jo på en måte ha veta litt om alle verdenene for å se hvor de kommer fra. Og så er han på vei for å lære seg vanntemming da på denne flyvende by, sånn han skal nordover, og så underveis der så kommer det jo alltid noen hindringer og noen kamper, så de må stå og ta og hjelpe folk som er i nød. Det er jo hans misjon. Så treffer de en opprørsleder, en unge gutt, som har samlet en her av ungdommer som er blitt utstøtt eller har mistet foreldrene, og han har opprørslederen, han har jo da selv mistet mor og far, som er blitt drept av ildnasjonen, og er veldig sinte. Og så i utgangspunktet så er jo tanken hans god. Han har jo lyst til å på en måte altså få en rettferdighet, og han er lei av krig, og han er lei av blod, og han er lei av tap, og han synes ikke det er greit at folk skal bare gå rundt og gjøre rent bord, bare for å få makt og penger og gull og ha en posisjon. Så i utgangspunktet er tanken fin, men fordi at han ikke har fred inni seg, så klarer han ikke å skape en fredsgjeng. Han skaper jo en opprørsgjeng, som da ender med å overtale avataren og disse to andre vanntemmerne til å hjelpe han. Men de skjønner jo ikke at han har onde hensikter. Han ber dem om å fylle opp noen demninger med vann, og forklare det med at de trenger jo vann og så videre. Men han har jo tenkt å sprenge den demningen, og så la det oversvømme byen her forbi, som der bor veldig mange ildtemmere i. Så han vil ta knekken på for å hevne sine foreldre. Problemet er at det bor jo like mange jordtemmere der, som ikke kriger og som ikke gjør noe vondt, som bare vil ha fred og jobbe for det samme som han. Men han, og dette avslører jo avataren og disse to andre, heldigvis, så de klarer jo å avverge det. Og da svarer han at liksom når han blir konfrontert med hvorfor, jeg skjønner ikke dette, du er sinte fordi at dine foreldre ble drept, og at det er krig og vondt, og så overtar du bare den stafettpinnen. Men da sier han at liksom, det er et lite offer fra x antall tusen jordfolk, for hvis jeg klarer å ta livet av alle disse ildfolkene. Og det er jo der det på en måte blir en sånn disconnection i hodet, når hjertet er avstengt, og en glemmer hvor alt dette kommer fra. Sant? Han blir så opptatt av å skape det han kaller balanse og fred, at han kjenner ikke etter om han har fred i hjertet, om dette faktisk vil mer krig og blod og drap, og gjør han til en drapsmann, vil det føre til fred i hans hjerte. Og derfor så kom jeg... Dette, når jeg da satt og så dette, så begynte jeg å huske på en sånn annen vakker vis-serie med Kung Fu Panda, som jeg også elsker, som jeg har sett mye igjen og igjen. Alle sånne gode ting former oss opp på. Så vi får litt sånn... Jeg vet ikke, det er godt når folk lager gode ting, hvor det er håp, og hvor en kan dive litt inn og finne en styrke og en visdom som en kan ta ut og bruke der ute. Og Panda Po, han viser seg jo liksom å være den utvalgte dragetreneren. Nå skal du høre, det er jo også en fin stedet jeg sier det. Her går de over i hverandre, for de har jo mye samme konsept, eller samme tråd i seg, mange av disse, og det å kjempe for det gode, og prøve å gjenvinne balansen og fred. Men han blir utplukt som å være en dragekriger, og alle ble jo satt ut av en stor, litt halvkraftig panda som plutselig skal komme i forhold til alle disse som har trent i alle år i apprenticeship under disse mestrene. Og så kommer han dettene fra himmelen bokstavelig talt og liksom er den utvalgte. Så der er det jo en reis. Men i toen der, så er det en sånn som jeg synes er vidunderlig. Og da kommer litt til dette med indre fred, personlig fred altså. Fordi han gjør jo masse fancy og... lære kung fu og trene og fekte og masse sånne spennstige ting som man skal lære seg opp i. Og så kommer han veldig sånn forberedt til en øvelse da, og så er han veldig sånn ivrig på hva skal vi lære i dag. Og så sier da han, Mester Shifu, indre fred. Og han liksom bare får haga, slipper bare sånn, indre fred? Skal vi øve på det? Hvordan? Ja, kom, bring it on! Inner peace, you're going down, liksom. Det, liksom. Og så tar han Mester Shifu da, og så lager noen sånne vakre, dansende bevegelser, kampsportbevegelser, hvor han fanger en dråpe som kommer fra oven, tar han i hånden liksom, og tar noen sånne fine rotasjoner, og så mykt slipper dråpen ned på et blad, og så tar blad og slipper han videre ned på jorda, og så renner han ut i vannet, liksom, uten at vanndråpen knuse. Han bare fyller liksom hele syklusen der, så går ned igjen i vannet. Og dette synes jo, da skjønner jo Panda på at dette er herlighet, det var rått, det var råkult, lær meg det. Og så er problemet dette, til og med Mester Shifu, jeg lurer på om ikke han hadde så det jeg rotta i 40 år, og meditert for å komme frem til den indre freden. Heldigvis er det mange veier til Rom, så han trenger ikke gjøre det. Og det understreker han også til Panda Po. Så for poenget at han kan ikke lære det. For veien til indre fred så forskjellig, og fordi at vi har, noen har mer sår enn andre, noen har kanskje ikke så mange, men de har veldig traumatiske sår. Noen har veldig sår som veldig opp av dag og veldig bevisst, og andre har fortrengt sine sår. Noen fortsetter jo å gå opp i livsvalg og mønster som gjør at den stadig påfører seg sår. Så det er klart at den reisen vil ikke være lik. Så det han prøver vel egentlig bare å si, det det å vise at dette klarer du. Altså når du i kontakt med deg selv, når du har fred med deg selv, når du i kontakt med pusten din, pustankeret ditt, og når du samarbeider med alt det du har rundt deg, så går det an å få til noe sånt. Og dette er jo selvfølgelig for en ivrig, nyoppdaget dragekriger, så er jo dette helt forferdelig å gå og vente på denne indre freden, så plutselig bare skal dette i hodet på han. Så han ble jo sinte på et tidspunkt. Og det som hører til historien er jo at hans foreldre også ble tilsynelatende drept av en påfuglhersker fra gamle Kina, som tok og røv han vekk fra mor og drepte disse, da i hvert fall det som historien sier i del 2. Så han også har jo mye der, mye sår, mye smerte, og han er blitt adoptert av en and, eller en gås, eller nå husker jeg ikke, men ja, en liten søt nudelmaker som har tog han til sitt bryst. Og det bærer jo han på, men det er ikke sånn som han, det var jo så stort sjokk, og som han har gått og lagt vekk, og så har han jo møtt en kjærlighetsfull far i denne adoptivfaren, og så har han liksom gått litt videre uten å kjenne så mye på det. Så er de da, etter hvert så overtar jo denne påfuglen som da hersker i gamle Kina og begynner å bli ganske aggressive, fordi at han vil jo utrydde kung fu, det er tid for moderne våpen med kanonkuler og fyrverkeri, skulle jeg si, og metall. Og så blir jo da disse krigerne utkalt for å da, så Panda Po sier selv, hvordan skal kung fu kunne ta knekken på noe som er lagt for å knekke kung fu. Og det er jo litt sånn. Så det ble jo utfordringen deres å finne ut hvordan kan de på fredelig måte, uten å drepe, bare med å bruke sin kampsportkunst til å nøytralisere disse mørke kreftene da, på et eller annet nivå. Og det må de jo finne ut på reisen sin, på vei til påfuglene, skulle jeg til å si, til Kina og til påfuglen som driver og gjør rent bord og mørder ned. Og så kommer Panda Po da ansikt til ansikt med påfuglen, og det klarte å plutselig da skjønne, eller på veien da, så før de kommer så langt, så er de ute på en båt ut med havet, og han får ikke sove, for han er så sint, og det er så mye som kommer opp, og han klarer ikke å plassere hva det er, og så bare, indre fred, jeg vil ha indre fred, vær så snill og kom, og han roper og gauler, indre fred, er det så jævlig vanskelig, unnskyld, beklager det, men det var liksom i det, han sa kanskje ikke det, det hører ikke med i en barnefilm, kanskje ikke akkurat på den siden heller, men av og til så er det bare sånn, og det er jo ironien at vi søker utover, sant? Vi roper etter det, og så kommer jo indre fred, det ligger jo i jordet, det er stillhet, det er å lande. Som jeg har sagt til dere før, det er jo å kjenne hva som kommer opp når du er stille. Følelser, tanker, lukter, fornemmelser, lyder, minner. Så han blir så opptatt av å jakte på indre fred. Og indre fred, det er jo ikke i det ytre, det er i det indre. Så hvis alle vågte å gå inn i seg selv og skape indre fred, vågt å skrelle seg gjennom de vonde, smertefulle lagene og traumene, så tror jeg de fleste, hvis de lytter til hjertet sitt, ville valgt fred og ikke krig. Det er min personlige, kanskje det bare en ønsketenkning, men jeg, som sagt, hvis du ønsker deg krig, spør deg selv, hva er det i deg som ønsker seg krig? Er det hjertet? Er det hodet? Er det sårene dine? Er det at du ikke har blitt anerkjent eller sett? Eller, ja. Så la det synke inn litt. Så i hvert fall så kommer hun Tigris ut, og tigerjenta som også er en flott følgesvenn for han, som han også knover litt med på godt og vondt, og så får de en fin samtale da, og hun pleier ikke å være så følsom, men det er en ganske hard dame, så da får de en fin, og så drar de da for å møte påfuglen. Og så står de da etter mye kamper frem og tilbake, så hvor det virkelig går hett for seg, bokstavlig talt med våpen og stygge ord og veldig mye ild. Så ser liksom når han møter han så klart igjen, han møter veldig mye av den gamle smerten sin, pandaen, i møte med påfuglen som har utslettet foreldrene og påført han så mye smerte og tomrom i livet. Og så er det dette igjen med denne korsveien som er kommet til. Når du står der ansikt ansikt med fienden, og så plutselig så ser panda på. Han ser påfuglen, fordi han har jo så mye smerte selv. Og denne påfuglen har jo selv blitt ekskludert fra sine foreldre. Han ble jo kastet ut av riket sitt i sin tid. Det er jo derfor han har så mye hat og bitterhet. Fordi at foreldrene hans avviste han. Og i stedet for å gjerne bruke det sånn som panda Po gjorde til å kjempe for noe godt, så har han vel valgt hatets vei og mørkets vei. Ikke mørk i form av mørke, men det sinte hat skal det bittre og ta hevn. Og så plutselig møtes disse kreftene og ser hverandre inn i øynene. Han som da har valgt å prøve å gjøre noe godt, og han som fortsetter å utslette og videreføre det som foreldrene gjorde mot han. Mens panda Po har på en måte brutt litt med det vonde og lagt litt sånn fortid på mange måter bak seg. Selv om den gjør vondt, så har han valgt å ikke la den oppsluke seg. Og så ser han bare på han, og så husker jeg dette, men så sier han noe sånn som det er enda ikke for sent. Det er enda ikke for sent. Du er nødt å prøve å gi slipp på det som har vært. Og så at det ikke er for sår gror, smerte gror, ting går over hvis du bruker tid. Og det er ikke hvem du har vært, alt det stygge og sånn som du har gjort frem til nå. Det er ikke nødvendigvis bare det som teller. Det er klart det har ikke nødvendigvis vært bra, men du kan alltid snu. Du kan alltid velge nytt, og det er hvem du velger å være fra i dag. Og så liksom et lite sekund der, så ser du dette lille barnet inne i påfuglens øyne, som skjønner at Po har sett han. At han har skjønt hvor han kommer fra, og hvem han er, og all den smerten og sinnen han bærer inni seg. At han strekker ut en hånd, det er en eller annen sånn forsoning, at han har sjans til healing der og da i ett sekund. Og så bare tar frykten over og sinne over, og så begynner han jo å fighte igjen og blir jo enda mer aggressiv. Så der kom han til den korsveien. Panda Po kom til korsveien, han strakte ut en hånd, den andre går til angrep. Og da er det jo bare å fortsette kampen. Og igjen, de har kung fu å slåss med, og de andre har kanonkuler. Så står han da ut på etter disse andre, mens han er slått ut av disse andre som han slåss sammen med. Så står han ut på en fjøl der ute i vannet, og så kommer det da, jeg ser han her påfuglen han i øynene, så sender han mot han en kanonkula. Og der står Panda Po. Det er han mot en kanonkula og en illsinte påfugl som er blitt traumatisert, og som ikke klarer å komme ut av det traumet. Og så ser han kanonkula komme mot han. Og så er det noe der når du blir feiser, og det husker jeg selv også, når jeg var sint og mest litt sånn bitter og kjeftet på farmor og liksom spurte denne smerten og dette syke som ble kastet mot meg nå, alt det liksom, hvor kom dette fra, og hva har jeg gjort som fortjener dette? Hvorfor måtte dette skje? Og så husker jeg farmor sa til meg, det var i det du fant din styrke, det var der du reiste deg og fant din indre fred. For det du så hva du sto for, og hva du kjemper for, og hva du tror på, og du valgte å sende hatet tilbake, i stedet for å ta det inn og la deg bli oppslukt, og bli en bitter, sint, hevngjerrig person, så valgte du lysets vei. Og det er det som jeg så, derfor berørte det meg sånn, jeg så det så visuelt i denne sekvensen, fordi at det, når kanonkulen kommer mot den, så plutselig er det akkurat som det blir slow motion. Og så kommer denne øvelsen som han hadde med Mester Shifu, når han så han tar imot denne dråpen fra universet i hånda si, og så da lager disse rotasjonsbevegelsene, og så legger han videre ned til jorda der det kom fra. Så når kanonkulen kommer, så finner han en eller annen sånn bevegelse, en chi flow som gjør at han kan ta imot denne kanonkulen. Og så akkurat så han ufarliggjør den. Han klarer akkurat så å ta vekk energien og det kraftet og den hatet og den som den kommer sendt mot han fra, og så transformerer han den, og så slipper han bare forsiktig ut i vannet. Og så kunne han selvfølgelig sendt han tilbake. Altså han kunne sendt han tilbake hvis han var ond, så kunne han jo sendt han tilbake til påfuglen og latt han springe i lufta. Men til og med da så gjorde han det ikke. Og der ser du i det øyeblikket, så kommer han inn til sin kjerne, til sin essens, til sitt lys, som påfuglen hadde i ett sekund tidligere der i møte med Panda Po, hvor han også egentlig var i kontakt med freden inni seg, Og så var det noe i han som frykta fred, som frykta lys, som frykta å bli elska til tross for alt han hadde gjort. Mens Panda Po valgte å embrace det og tro på det, og tro at det kunne gjøre han sterkere, og tro at dette kunne få han ut av det. Så det er, Jens, jeg prøver å legge merke til de magiske tingene, for det er så mye fredsbudskap i så mye vi ser, og så mye vi leser, og i møte med så mange mennesker, i energifeltet til folk, i øynene. Og igjen så handler jo alle disse tingene, egentlig som jeg har sagt, både med disse filmene som jeg så, altså Solflekken og Lillefot og Enjo og Avataren, og nå Kung Fu Panda. Alle handler jo egentlig om dette ønsket, altså veien mot fred, eller tilbake til fred, for vi er jo det som våre sens, og så går vi oss litt vill, og vi blir styrt ut i frykt, og lurt ut i frykt, og hører at det er frykten eneste måten du kan overleve på, sant? Men det tar jo livet av veldig mange folk, for det skaper så mye stress og sykdom. Så det er både det, og så er det gjengangeren også, er jo disse sårene som alle bærer med seg, så, som vi ikke slipper unna for, fordi at det, der er alltid mennesker med sår som påfører andre sår, altså mennesker med infeksjon som smitter andre, og så er det opp til oss som vi vil la oss bli smittet. For du vet at vi har fått en motstandskraft, vi har et forsvar, altså et immunforsvar, men også et sjelelig forsvar som sier at nå finner jeg meg ikke i mer, dette vil jeg ikke. Jeg vil ikke gå i dette mønsteret, jeg vil ikke velge hat, jeg vil ikke velge ondskap, jeg vil ikke velge sinne. Men for å ikke velge det, så må du våge å la deg selv bli heil, altså hile. Og da må du erkjenne hvis du er traumatisert, eller såret, eller skuffet, eller sjokkskadd, eller bitter. Du må være i de, som jeg sagt før, feel og heal, altså være i følelsene og la de brenne ut. Erkjenn for deg de sårene du har og de traumene du har, og aksepter de som en del av deg. Forson deg med det. Du trenger ikke synes at det er greit at det har skjedd, tvert imot. Det er jo fint hvis du kan si at dette skulle jeg ønske ikke hadde skjedd, eller dette gjør jæklig vondt. Eller. Så, for da gir vi de på en måte den energien som er sann for oss, hvis det er sannheten. Det nytter ikke å si at dette lærte jeg masse av, dette var spennende, dette var interessant. Hvis du kjenner at det bare røsker opp med hele din virkelighetsoppfatning, eller barn i deg ble revet i fillebiter, eller, så må du kjenne på det. Og så må du samtidig, som Panda Po gjorde, se at det til tross for dette mennesket, når du har et menneske med så mye hat foran deg, og det har jeg jo selv stått og sittet inn i øynene på, liksom, the worst inside of men, altså, så, ikke bare menn, altså, men det er en strofe fra en livesang som jeg bare synes treffer sånn, for det er mange som går rundt med så mye hat og krig og drap og elendighet inni seg, for det, de orker ikke deale med det, og så projiserer de det over på andre, eller viderefører det, og så blir vi en nasjon og en verden som lever i frykt, i stedet for kjærlighet. Og frykt er jo igjen, som jeg sier, det skaper kontroll og makt og separasjon, mens kjærlighet skaper samhold og integritet og verdier og fred. Så det er jo igjen det å våge å gå inn til sin kjerne, se at det faktisk brenner lys der inne, for det gjør det oss alle. Men så er vi gjerne opplært hjemme fra, hvis man har foreldre som har vært mye sinte eller avstraffende, eller en har hatt en streng religion som forteller at du er syndige, for eksempel, eller en har hatt lærere som forteller at du aldri er god nok, eller så alltid har kastet deg på bakerste benk for det du prøver å si, det du mener, eller sant? Så det er så mange plasser vi blir undertrykt, og hvor lyset vårt blir satt under en bøtta til vi tror det har sluknet, men så lenge vi lever, og sjelen, som jeg har sagt, er evig, så er det lys. Det er alltid lys. Sjelen er alltid lys, uansett hva andre måtte si. Så er den lys. Så din essens kan ingen rokke med. Det er ingen levende vesener som kan drepe en sjel. Det kan godt være han går ut av kroppen, men han er ikke drept. Han blir jo bare enda sterkere på den andre siden, hvis man skal kalle det det. Da blir han jo bare enda mer lys. Så den brenner og skinner som bare det. Du må bare våge å tro at den er en del av deg, og at det er faktisk den du egentlig er. Og at det er du som bor i dette verktøyet, denne kroppen, som har fått for å navigere oss rundt i dette livet. Så indre fred skape ytre fred. Det er ikke ytre fred som skaper indre fred, selv om selvfølgelig det går an, men det er litt mer tungrodd vei å gå, for som sagt, det er så mye der ute en må ordne opp i, og på veien så kan det være en blir bitter og sliten og utbrent og frustrert og mister håpet, fordi at det blir så stort overkommelig, sant? Men alle, det er svært overkommelig å deale med sine egne greier. Det kan være tøft, og det kan ta tid, og en vet ikke hvor mange år det tar, men for hver gang en våger å skrelle av et lag, eller dykke litt ned i seg selv eller føle ferdig en følelse, så har han gjort et ufattelig stort arbeid for seg selv og for menneskeheten. Og ikke minst for ungene sine også, og for mannen og for øvrig familie. Fordi at når, dess mer vi jobber for indre fred, dess mer ringer av fredelig vann, nei, fredelig ringer sender vi jo ut i energifeltet vårt. Og så føler jo folk glede og fred og kjærlighet og seg elsker når de står i energifeltet vårt. Kontra når en bare føler selvhat og er sinte, irriterte og ikke ser noen mening med noe, så er det jo det som smitter over på folk når de står i vår nærhet. Så våg også kjenne litt på det og spør deg selv igjen, som sagt, som jeg sa med disse modellene som sto der på podiet og sa at liksom, hva er ditt største ønske og hva er det du ønsker å jobbe for? Og hva er drømmen din? Det er verdensfred. Og det kan vi skape sammen, alle sammen, hvis vi går sammen. Bokstavelig talt. Verden er oss, uansett hvordan vi snur og vender på det. Jeg og deg og naboen og kollegaen og de som bor i skogen og de som bor med havet og de som jobber som sjefer og de som jobber på gulvet. Vi er alle like viktige. Vi er alle likeverdige. Og så må vi begynne å oppføre oss sånn da, tenker jeg. Begynne å behandle hverandre med respekt, sant? Så det er klart at noen ganger er vi jo dessverre offer for andre, og jeg hører veldig mange si at vi skal komme oss ut av offerrollen. Jeg er dels enig i det, dels uenig i, fordi at noen ganger så gjør en jo seg selv til offer, sant? At en kan rett og slett grave seg ned i en sånn offerrolle, hvor han egentlig hadde fått styrken tilbake med å se at her er jeg faktisk ikke et offer. Her har jeg lagt meg til et offer, fordi at jeg synes synd på meg selv, eller jeg synes det var feilt, eller jeg er sliten, eller jeg orker ikke, eller altså masse av disse unnskyldningene. Men noen ganger så er han jo faktisk offer for et annet menneske, eller flere mennesker sitt hat. Og det kan jo være livstruende for noen. Sant? Det kan jo være snakk om liv og død, og noen blir dessverre drept, eller skikkelig traumatisert og skadet og struggler i mange, mange, mange år etter møte med sånne mennesker. Så da er det også å erkjenne at av og til så har noen gjort det så vondt at vi har blitt et offer. Men for det vi har blitt et offer, så betyr ikke det at vi ikke kan reise oss igjen og ikke finne indre fred, og at vi ikke kan hiles til helhet. Men igjen, vi må embrace og erkjenne og innrømme for oss selv at her ble jeg skadet, her var jeg et offer, det var noen som tok alt sitt indre gør ut på meg, det var ikke for sent, og jeg var på feil plass på feil tid med feil folk, og så skjedde dette meg. Men jeg har et valg, det kommer en korsvei igjen og igjen, som jeg har sagt, hvor du kan velge. Og hvis du gir deg selv tid til å gro og hvile, og gjør gode ting for deg selv og omgjør deg med gode mennesker. Og har han ikke så mange gode mennesker, så har jeg jo selv erfart det bare det å være alene, connecte med naturen. Se gode filmer, for da, om man ikke har så mange kan kontakte, så kan du alltid kontakte gode regissører og skuespillere via film, som har lagt noe nettopp i sånne situasjoner, hvor du kan bla opp i en bok og få noen trøstende ord, eller se et drama fra virkeligheten, hvor du kan få litt håp, hvor du ser gjerne folk står i de sykeste kampene og klarer å komme styrket ut av det. Og hvor det er mye urettferdighet, jeg husker en som jeg var glad i, jeg er så glad i så mange ting, men en sånn, ikke tegnefilm eller animasjon, men Frihetens regn, husker jeg, var veldig nyttig for meg. Det er jo en ganske gammel film etter hvert, men en som blir fengslet, urettferdig fengslet, skulle jeg til å si, han har ikke gjort det han blir satt innenfor, og der er det masse korrupsjon og masse sykt han må gå gjennom i fengselet, og samtidig så får han jo alltid noen venner, det er alltid noen gode hjelpere, uansett. Og det er ikke som universet ser en, når det skjer urettferdighet, og selv om det ikke skjer så fort som vi ønsker han alltid, så jobber akkurat som gode hjelpere og engler og energier, for at vi sakte men sikkert, hvis vi våger tro på det gode, så kan han reise seg igjen og få rettferdighet. Så den, var, den husker jeg den samme par andre som jeg satt og virkelig så på, kjente virkelig at jeg fikk den der ryggraden tilbake og håpet og troen på at det går an å bli fri i denne verden hvor mange føler seg fengslet og kvelt av mange som gjør oss urett. Så jobb, våg å bruke mye av livet ditt på å jobbe med den indre fred, for det er ikke egoistisk, det er en fin ting for hele planeten. Både mor jord og dyr og planter og mennesken du har rundt deg. Det er en vakker gave du kan gi deg selv og andre. Og det er så kjekt når man kan gjøre noe godt for oss selv, og det er faktisk også en gave til andre, så er det jo vinn-vinn. Så prøv på det. Jeg tror ikke du vil angre på det. Jeg angrer i hvert fall ikke på det. Fra å være lynavleder, ufrivillig lynavleder, og bli veldig syk og fryktelig sliten og helt forvirra, og som sagt bare leve i sånn et void og ikke forstå egentlig poenget med noe av dette. Er det dette livet mitt skal handle om? Å bare hindre at andre går i tottene på hverandre mens jeg sjøl går til grunne. Det var ikke noe liv. Og det å ta livet tilbake, reise seg litt sånn full føniks av asken, finne sin indre styrke og finne noe å tro på. Noe som gjør deg godt. Jeg husker vi sto i butikken en gang da min sønn var ca. 5 år, tror jeg. Så sto vi i en kø, og så sto det noen damer, godt voksne damer. Så var jo jeg en del år yngre. Og så sto det jo en del, ja, to voksne damer diskuterte religion og Jesus, og ja, det var vel særlig kristendom de diskuterte. Og så trapper min sønn bare bort til de da, og så stiller seg mellom de, og så ser han liksom på de. 'Jeg tror ikke på Gud, jeg. Nei, jeg tror ikke på Jesus, jeg.' Og det selvfølgelig faller jo ikke i Jeg ble ganske rødmusete i fjeset der, kan du si. Og de ble jo helt, de bare sto og måpte. Og så liksom 'Jaha, hva tror du på, da?' 'Jeg tror på mamma, jeg.' Og jeg har vel sjelden fått, jo, jeg har fått så stygge blikk av et par i mitt liv, men de var ikke fine blikk. Og så måtte vi gå ut i bilen, da. Og så etterpå, eller vi måtte ikke det, men vi var jo ferdige, så gikk vi ut. Og så måtte jeg spørre han om dette, for jeg syntes jo det var interessant hva det var. Og så sa han til mamma, han har alltid vært, skulle ikke tro han var 5 år, men han har alltid vært så reflektert og snakket veldig sånn veslevoksen på en veldig positiv måte. Og så sier han det, mamma. Hvorfor sa du at du hvorfor sammenligner, jeg vil jo ikke bli sammenligna med noe Gud og religion. Jeg skjønte, liksom, det var jo interessant. Hvordan kom du på det midt oppi dette? Nei, så sier han det, for han ble jo ikke døpt. Det var jo da jeg brøyt med alt min tidligere tro og diverse. Og da har jeg sagt til han, og fortsetter å si til han, at det er viktig at selv om meg og hans far tok det valget den gangen, og selv om jeg ikke er religiøs, så er det veldig viktig at han finner sitt eget standpunkt, sin egen tro. Og jeg er ikke verken dømmende eller blir sint eller skuffa uansett hvilken retning han velger i livet, med mindre, altså, så lenge han ikke gjør noe vondt, altså skader bevisst andre mennesker. Da kommer jeg til å blande meg litt inn. Men at det er viktig for at han finner sin egen vei. Og da sa jeg at når han spurte hva han skulle tro på, eller hva tro var, og så sa jeg at det må jo hver og en bestemme, egentlig. Men du må finne noe å tro på som gjør at du føler deg verdifull, og at du føler deg sett, og at du føler deg hørt, og at du føler deg elska, og at det er noe du tror på som gir deg mening og håp, og som gjør deg til et godt menneske, og at du har lyst til å gå ut i livet og være deg sjøl. Det tenker jeg må være en fin tro, eller en religion i hermetegn, og ha med seg at du finner noe som fyller hjertet ditt, som gir deg påfyll, og som gir mening. Og da hadde jo han tatt til seg disse ordene og sa sånn, 'Men mamma, alt det som du sa der, det er jo deg, så derfor tror jeg på deg.' Og det var jo vanvittig fint. Jeg skal jo innrømme at det ble en del tårer på det. Ja, han fikk mange gode klemmer og alt det der. Og som sagt, vi fortsetter den dag i dag, for det er viktig at vi ikke gjør oss til guder og gudinner, tror jeg da, selv om nå er det jo veldig tid å snakke om å finne sin indre gud og gudinne og sin indre Buddha. Og det er jo litt selvfølgelig det jeg snakker om òg, med å bli glad i seg sjøl og finne indre fred. Men jeg bruker kanskje ikke de ordene. Jeg tenker bare at du skal finne ditt indre lys og stråle det ut, sånn at vi kan få en lysende, vakker, fredfull planet. Så det er vel bare igjen den der ordbruken vi har, eller hvordan vi velger å definere ting. Så men akkurat der så syns jeg det var veldig fint, for da har jeg jo nådd inn med noen verdier som jeg syns var viktige. Og det er hvis han kan finne de tingene i seg sjøl òg, altså den der indre tryggheten og det å være glad i seg sjøl og kjenne at han føler seg trygg på jorda, bare i form av seg sjøl òg, så er jo det en fantastisk gave. Og så møter vi jo mennesker som inspirerer oss underveis, og en leser, en utdanner seg, og en møter på sorger og traumer og kriser. Og så blir en jo transformert, og så finner en gjerne andre ting å tro på, eller som kan løfte en videre i den evolusjonen som vi går gjennom på en måte. Så igjen, jeg oppfordrer dere til å jobbe for indre fred. Jeg har en sånn modelldrøm, vet du, om fred på jord. Så hvis dere kjenner at det gjør godt i hjertet å kunne våkne om morgenen og kjenne at i dag skal jeg gå ut og prøve å skape fred, og da skal jeg begynne med meg selv. Hva gir meg fred i hjertet i dag? Og husk at det er ikke alltid å tie stille og svelge kameler. Det kan like så godt være at du skal på jobb og sette opp grenser for en kollega som alltid kommer innom og skal tatle, eller at du faktisk må si til barnet ditt at i dag kan jeg ikke kjøre deg, jeg kjører deg alltid, så i dag må du faktisk sykle, for i dag har jeg noe som jeg må få gjort, for eksempel. Eller du må si til mannen eller kona di at i dag trenger jeg me-time, selv om jeg ikke, altså, ja, men jeg trenger litt alenetid, for jeg kjenner at jeg trenger å fordøye litt ting og lande litt. Så det ligger mye i det å sette grenser og stå for seg selv, som det, som sagt, er å alltid tro at det er å bevare husfreden, for hva betyr egentlig det, sant? Hvis det skaper sykdom og får uro inn i deg, så er ikke det indre fred, og da klarer du ikke å være en fredskapende lysvesen der ute. Så jeg ønsker dere en fredfull natt, eller fredfull dag, eller hva tid dere hører på dette. Nå er det natt for meg snart, så gå ut og vær fredfull. Det er deilig, det er ikke kjedelig. Det er da latteren kommer, og det er da kreativiteten kommer, og visdommen kommer, og det kommer så utrolig mye skøy når det blir fred. Så det er ikke noe å frykte det, det lover. Det er like spennende det, som krig. Og mindre skadelikt, og vi slipper så mange offer. Tvert imot, vi kan kanskje redde alle. Så det hadde vært gøy. Hallo, og hei. Ha det fint.